Dobar dan, zdravstvena tribina emisije u središtu pažnje. 13. maj je Evropski dan borbe protiv raka kože ili dan euromelanoma. Tim povodom moja i vaša gošća je doktorka Vesna Mikulić, specijalista dermatologije iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Doktorka, kako se sve obeležava dan euromelanoma kod nas?
Pa današnji dan je interesantan zato što skoro sve ustanove koje se bave kožom rade preglede kože i besplatnu dermoskopiju ukoliko je to neophodno. Ne samo državne ustanove, već i privatne ustanove. Ali mi svi, znam za naš zavod za kožne bolesti, a isto tako i klinike sve, imaju dermoskopske kabinete i ljude koji se svakodnevno bave kožom, tako da vi svakodnevno, ako danas niste uspeli da dođete, možete da odradite pregled kad god.
Kakav je odziv ne samo danas, nego i inače? Koliko je ljudima nekako doprlo do svesti da ipak kožu treba pregledati?
Za razliku od one prve dve godine kad smo počeli ovo da radimo, kad smo se uklopili u evropske tokove, kad je bila stravična gužva, znači bukvalno nije moglo da se prođe kroz hodnik od ljudi koji su došli, danas je to sasvim normalno. Ja sam radila pre podne, imala sam zakazane pacijente i to je išlo sasvim lepo uz dovoljno vremena da se posveti svakom čoveku. I ja volim da verujem da smo negde uspeli u svoj našoj kampanji da nateramo ljude da misle o sebi, da se gledaju i da dolaze na pregled. Ali nažalost uvek se ružno iznenadim kad vidim neko ko je došao u izmaklom stadijumu bolesti, tako da nikad nije dovoljno propagande.
Koliko su tumori kože učestali i da li je tačno da je ta bolest u porastu?
Jeste, apsolutno. Znači sve više i više ih ima i donja granica se smanjuje. Evo, malo pre smo pričale, ja sam vam pomenula, nažalost, najmlađi moj pacijent koji ima melanom ima 19 godina danas, a pre dve godine kad je bio dijagnostikovan 17. A ranije, pre 5 godina, ja nisam mogla da kažem da imam nekog ispod 40 godina. Sad je, nažalost, najveći procenat onih koji imaju tu bolest između 30. i 40. godine.
Da, dakle, i to se ipak pomerilo. Ranije
kako
su bili
da pa, da.
Stariji. Da. Da li glavni uzrok vidimo u suncu, u zračenju ili ima još faktora koji utiču na porast ovog oboljenja?
Faktori koji uopšte utiču na pojavu melanoma, jer on je najmaligniji od svih malignih tumora kože, i o tome trenutno pričamo, jesu svetla boja kose, svetla boja očiju, veliki broj tumora, odnosno veliki broj mladeža na koži i da li je neko u porodici ili je ta osoba imala neki tumor. Znači, to su sve faktori rizika. E sad, ako gledamo, nije se naša populacija mnogo izmenila, nismo mi posvetleli umeđu vremenu. Znači, mi jesmo Fitzpatrick tip kože 3 najčešće, a ima i onih svetlih 2 i 1. Znači, nešto drugo se promenilo. Promenila se količina izlaženja na sunce, promenilo se samo sunčevo zračenje i verovatno i stres i čitav način života doprinosi tome da se ono što ranije možda pre 50 godina ne bi krenulo u malignom smeru, ipak desi sad.
Ko više oboleva, muškarci ili žene?
Po nekoj mojoj statistici u zavodu, pošto sam to nešto radila unazad 5 godina, češće mi oboljevaju žene. Ali u principu češće oboljevaju muškarci po svetskim statistikama. Mada ne mora da znači. Najbitnije od svega je da ako primetite bilo šta, bilo kakvu promenu, dođete na vreme. Jer to je bolest kojoj se može stati na rep samo ako se dođe na vreme.
Da. E, to je sad neko centralno pitanje koje hoću da vam postavim. Kako prepoznati promenu koja zahteva dolazak kod doktora? Možda pre toga da nam kažete šta je uopšte mladež i zašto imamo mladež?
Da, pa to je genetska stvar. Znači, neko ima više, neko ima manje mladeža. Oni mogu biti nevocelularni, sad moram da stručne izraze upotrebljavam, znači nešto što je pravi mladež, mogu biti pigmentni, mogu biti kombinovani, mogu biti samo na površini kože, mada nikad nisu isključivo na površini kože, i mogu biti epidermodermalni, odnosno u koži. Sve o svemu, to je nešto što ljudi kažu beleg, jeste beleg, imaš ga od detinjstva ili ga stičeš u toku života i može se steći mnogo mladeža i u toku godina, kako ljudi stare, i dalje imate mogućnost da dobijate nove mladeže, naročito na izloženim delovima tela.
Da. E sad je to glavno pitanje, kako da razlikujemo te obične mladeže koje verovatno svi ljudi imaju?
Da.
Postavljam da ne postoji čovjek bez bar nekog.
Pa otprilike mladeža. Cifra je negde 20 mladeža po osobi, to je onako uobičajeni broj. Zato i imamo ono, nema mladeža ispod 25, to maltene nam nije ni interesantno, mada ne mora da znači, bitno je kako izgleda mladež. Ajmo redom. Znači, znate ono staro pravilo koje dan danas važi, to je ono ABCDE pravilo. A je asimetrija, znači ako je nešto asimetrično, treba obratiti pažnju. B je border, odnosno granica, ivica. Ako su ivice jasne, onda je to benigna stvar. Ako su nejasne, razmrljene, treba obratiti pažnju. C je color, boja. Jednobojna promjena je u redu, višebojna promjena zahteva pažnju. D je dijametar, sve što je veće od 6 mm ima veću šansu da pređe u nešto maligno. Ali ne znači da nešto što ima 1 mm u dijametru neće preći u maligno. Znači to nije 100% stvar. I sljedeća stvar je E, evolucija. Ako nešto raste ili se menja, menja boju ili dobija neki ćošak drugačiji u odnosu na ostatak cele promene, to treba pogledati.
Kako se radi taj samopregled? Kako biste vi savjetovali ljudima koji nas sada slušaju, a koje ću pozvati još jednom? Naši telefoni su 322-5299, 322-5499. Govorimo o mladežima i, nažalost, i o melanomu. Naša gošća je doktorka Vesna Mikulić. Dakle, kako sami da pregledamo kožu?
Samo pregledi su neophodni i potrebno je da se oni obavljaju jednomesečno. Znači, stanete pred ogledalo, skinete se potpuno i gledate prednji deo tela, ali gledate celo telo. Znači, počev od glave, preko vrata, trupa, ruku, nogu. Onda uzmete drugo ogledalce i pogledate unazad na velikom ogledalu da li se nešto pozadi menja. Jer ne možete svi da vidite normalno ni leđa, ni unutrašnju stranu butine, ni guzu, znači unutrašnju stranu nadlaktice i tako dalje. Kad je glava u pitanju, kosmati deo, onda uključimo fen na hladno, na malo slabije duvanje i posmatramo sve ono što možemo da vidimo, a neko nam pomogne za zadnji deo glave. Na taj način jednomesečno imamo utisak, a mozak pamti kako naši mladeži izgledaju, kako nam mladeži izgledaju, je li tako? E onda kad to radimo jednomesečno, veća je šansa da uopšte primetimo neku razliku nego ako to radimo svaki dan. Onda se vremenom navikavamo na promenu i ne možemo da uočimo promenu. I najbitnije od svega, ako čovjek primeti promenu, treba da dođe kod nas. Niko od nas ne ujeda i moramo da pogledamo mladež koji se menja. Znači, imam gomilu ljudi, nažalost, koji su došli, mene je bilo strah da dođem, ja to apsolutno ne razumem.
Da. E da, ali ljudi se i pitaju kom doktoru se prvo obratiti. Da li otići kod lekara opšte prakse, izabranog lekara ili direktno kod vas, kako se dospeva kod vas? To su sve neke dileme.
Pa jeste, ali kožu leče kožni lekari. Znači, treba otići kod kožnog lekara, jer oni najbolje mogu da vas posavetuju da li je to nešto na što treba obratiti pažnju, skidati ili pratiti ili je potpuno bezazlena promjena. Ima gomila ljudi koji dolaze zbog keratoza, a to nema veze s mladežima, to su neke potpuno benigne promjene.
Kako izgledaju keratoze možda?
Pa oni su isto braunkaste, rastu, ali su vrlo često i krte površine, menjaju svoj oblik, mogu da otpadnu pa da narastu i tako. I vremenom se javljaju na svakoj koži, nekog me pre, nekome kasnije, ali svako ih dobija. Sad više ne znam šta sam htjela da kažem.
Evo, nastavit ćemo, setit ćemo se gde smo stali, ali pre toga da čujemo pitanje koje stiže od slušalca ili slušateljke. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Htjela sam da pitam, moj sin ima iza uha na glavi mladež i ponekad oteče.
Bude otečen, jel?
Da.
Aha, dobro. Pa to bi moralo da se pogleda. Znate, stvarno mi je žal, ne mogu ovako da vam kažem, neobično je da mladež bude otečen pa da se smiri, pa da bude otečen pa da se smiri. Jel vaš sin, recite mi, nosi naočare?
Nosi.
E pa dobro, onda je moguća iritacija na ovim drškom od naočara, ali svakako bi valjalo da se to pogleda.
A gdje da dođe?
Neka dođe u George Washingtona, Zavod za kožne bolesti George Washingtona 17.
Dobro, hvala vam puno.
Molim.
Hvala vama što ste se uključili. Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Doktorka Vesna Mikulić, specijalista dermatologije iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu. Počeli smo zapravo da pričamo o tome kako izgleda pregled kod vas,
koga se
mnogi ljudi plaše, kako kažete.
Da, pa znači... Kod nas konkretno nije potreban uput da bi se došlo. Znači, potrebna je samo knjižica overena. Za druge kožne ustanove je potreban uput koji dobijaju od lekara opšte prakse. Čovjek se skine ceo i lepo se pregleda sve. Znači, imam gomilu problema sa pacijentima koji mi dođu zbog mladeža na nosu, a ja im tražim da se skinu celi. Jer ako si već došao, ja moram da te pogledam. I to je jedini ispravan način da se sve pogleda. Jer vrlo često, odnosno da ne kažem najčešće, ljudi dolaze zbog neke promjene koja je meni potpuno neinteresantna, odnosno benigna, znači banalna. Ali ja onda usput nađem nešto što je atipično ili je, ne daj Bože, maligno i nisu samo melanomi ti koji se traže, postoji drugi tumori, tako da je sve to vrlo bitno videti. Pa kad ste već došli, moramo da pogledamo.
Tako je. Slušateljka na vezi, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Izvolite.
Branka Gavrilo na telefonu. Molim vas da mi objasnite zašto se kod starih i starijih ljudi javljaju fleke po licu. Da li je to za intervenciju neku ili je to normalno zbog godina?
Na starijoj koži, zreloj koži, izloženoj suncu, se javljaju te lentiginozne makule, to su mrlje koje mogu da preostanu kao takve ili da dobijaju tu treću dimenziju i onda prerastu u keratoze. To je normalna stvar. Znači, koža stari, drugačije se ponaša, drugačije prihvata pigment, negde je on skoncentrisan, a negde ga i nema, zato imate to šarenilo kože kod malo starijih osoba, a keratoze su promene koje su benigne, to je najbitnije, ali nastaju između ostalog zato što se poremeti ljuštenje, deskvamacija kože. Pa ono što bi trebalo normalno da ode, to ostaje zalepljeno i onda se prave naslage. I onda su one samo ružne i ništa više. Iz njih ne očekujemo da se bilo šta drugo desi.
A ni same fleke za koje pita slušateljka ne zahtevaju bilo kakav pregled?
Pa ne zahtevaju pregled, ali su ružne. Tako da ne bi bilo loše da dođe, jer onda možemo da savjetujemo šta da se koristi. Sad u ovom periodu zaštita od sunca svakako, ali kad se pregleda onda može da se preporuči i neka druga terapija za izbeljivanje ili uklanjanje toga.
322-5299, 322-5499, pozivni za Beograd 011. Stali smo kod pregleda, nikako da završimo priču. Dakle, prvi deo pregleda je ono što vi golim okom
celokupan pregled
utvrdite.
Jeste,
nakon toga.
Nakon toga, ako postoji nešto što je sumnjivo, onda se preporuči dermoskopski pregled koji se vrši posebnim instrumentom i to je posmatranje kože pod jakim svetlom i jakom lupom u suštini, što jeste taj dermoskop. I onda se vide lepo, vidi sastav tog mladeža. Na osnovu kriterijuma koje imamo, a učili smo ih, možemo da zaključimo da li je to nešto što je normalan mladež, atipičan ili u pitanju melanom ili neka druga promjena nemelaninskog tipa koju treba skinuti.
Još jedno pitanje u ovom trenutku. Dobar dan.
Da.
Izvolite.
E sad, ko je ja ili gospodin?
Vi ste, evo vi postavite pitanje.
Ja po telu imam neke crvene, ali ne znam šta su.
Kao tačke ili kao izrasline, je li tako?
Malo su po izrasle i tako. Da. Bio sam kod doktorke i po rukama sam to imao. Ona je to oglasila kao neku keratozu, pa mi to namazala, pa je to prošlo, ali ove crvene stoje.
Da.
Ima i puno. Mhm. Ima i puno i menjaju boju pomalo s vremena na vreme.
Dobro, jasno mi je o čemu pričate.
Molim, hvala.
To su hemangiomi. srpski rečeno, krvni mladeži. To nije uopšte ništa opasno. Vremenom se i oni javljaju na svačijoj koži, nekome više, nekome manje, zavisno od genetike, i to neće preći ni u šta maligno, a mogu se uklanjati radiotalasima, elektrokauterom ili laserom ukoliko vam smetaju iz estetskih razloga.
E, tu smo negde i ušli sada već u priču o terapiji. Dakle...
Nismo. Nismo pomenuli nepigmentne tumore, aha, koji su isto vrlo bitni. Znači, to su epiteliomi, bazaliom i skvamocelularni karcinom i ovaj vrsta keratoza koja je aktinična keratoza, koja je prekanceroza, ranije se zvala. To je u stvari promjena koja ima veliku šansu da pređe u kancer. Znači, to su sve promjene koje nisu tamne kao mladeži. Nemaju boju, ne moraju da imaju boju, ali su opet promjene koje su maligne i koje moramo da uočimo i da skinemo. Na svu sreću, najčešći od njih je bazaliom. To je vrsta tumora koji se javlja na površini kože, na najčešće na izloženim delovima kože suncu, i to kad se ukloni kod hirurga, čovjek je izlečen. Znači, ne treba mu nikakva kasnija terapija. Ali i tu ponekad ima problema ako se odugovlači s terapijom, ako se čovjek ne javlja na kontrole i ako ne uradi ono što mu je lekar rekao. Najčešće je terapija hiruška, postoje i druge, ali dobro da se ne zadržavamo na tome, čisto da znate da, eto, ima i drugih tumora koji nisu toliko maligni kao melanom, ali i svakako moraju da se odstrane.
Upravo hoću da vas pitam šta je to što melanom razlikuje od ovih drugih promjena koje su također maligne?
Razlikuje ga njegova strašna invazivnost. Znači, terapija jedina prihvaćena je hiruška. Kad uklonimo tumor, mi ga naravno uklonimo u celosti. Ne uklanjamo samo površinu, nego skroz do dubine kako treba i do fascije. Sve u svemu, znači, on bude uklonjen. Ali, zavisno od njegove dubine, imamo mogućnost da dobijemo metastaze ili ne. Zašto? Čim probije bazalnu membranu, a to je onaj deo koji odvaja površni sloj kože, epiderm, od derma, od dubljih slojeva kože, on dolazi u kontakt sa limfnim sudovima, krvnim sudovima, sa svim mogućim strukturama koje mogu da raseju tumorske ćelije bilo gde. Znači, sve što je preko 0 mm, odnosno sve što je preko onoga što se obeležava kao in situ promjena, koja nije probila bazalnu membranu, jeste za praćenje. Najbolje je, ako se već to ima, da se imaju promjene do 1 mm. Do 1 mm je nešto što je vrlo nespecifično. Znači, ne mora da se vidi uvek lepo golim okom, zato je potrebna dermoskopija. Nikad ne krvari, niti ima bilo kakve drastične probleme. Znači, taj problem vas niti boli, niti peče, niti krvari, niti bilo šta.
I upravo zato ga je jako teško primetiti.
Jeste. I ako ga uhvatimo u tom trenutku kad je mali, onda je čovjek, da kažem, izlečen. Sa velikom verovatnoćom. Ukoliko osoba čeka, ne dolazi na kontrole, odnosno ne odradi ono što mu je savjetovano, on napreduje, on je vrlo agresivan, daje metastaze i zato je velika smrtnost od melanoma.
Da. Vi često te mladeže koje uočite u nekom početnom stadijumu da su vam na neki način sumnjivi, vi ih slikate i onda ostavite da biste mogli da pratite. Možda nešto i o tome da nam kaže.
Pa mislim, jedan od aparata za dermoskopiju je taj MOLMAX 2 koji mi imamo. To je običan aparat za dermoskopiju koji je povezan s kompjuterom i ima mogućnost da se napravi makro fotografije, znači čitavog tela ako je potrebno, i mikroslike, odnosno dermoskopske slike mladeža. I to tako ostaje pohranjeno u kompjuteru i kad dođe osoba sljedeći put na kontrolu za 3 do 6 mjeseci, već kako smo se dogovorili, ja mogu lepo da uporedim ondašnju sliku i sadašnju sliku mladeža i da vidim ako se nešto menja. Zavisno od toga kako se menja i da li se uopšte menja, savjetujemo da se to ukloni, ipak, ako se ne menja, onda se to i dalje prati. To je najbezbolniji, najlepši način da se nešto prati. Ne radi se tako sa svim mladežima, radi se sa onima koji su sumnjivi, koji su malo atipični, koji su nespecifični, jer bi strašno mnogo vremena se gubilo na to.
Da, u svakom slučaju ne treba se plašiti pregleda.
Ma naravno.
Ništa ne može da se dogodi.
Prvo bezbolno, dalje stvarno niko od nas nije opasan, a radimo u vašem interesu.
322-599-3225-499, 322-5499, pozivni za Beograd je 011. Gošća zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje, doktorka Vesna Mikulić, specijalista dermatologije iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti. Pomalo smo ušli u priču o tom, o terapiji zapravo.
Da.
Šta se radi sa mladežima? Dakle, da li je uvek i samo hiruško uklanjanje, na koji način i gde to treba raditi?
Apsolutno nikako drugačije osim hirurgijom. Znači, ako postoji nešto što je atipično ili vam je neko rekao da je to sumnjiv mladež, nijedan drugi način uklanjanja ne dolazi u obzir osim ekscizije kod hirurga. I posle toga sledi ta histopatološka verifikacija na osnovu koje dobijamo definitivni nalaz šta je taj mladež bio. Sve drugo nije dovoljno dobro i dovodite u pitanje vaš život u suštini. Jer drugi način iz uklanjanja mladeža su skidanje radiotalasima, elektrokauterom ili laserom. Sve to postoji i prihvaćeno je u svetu, ali za benigne promene. Znači, prvo morate da imate kontrolu kod dermatologa, izveštaj njegov da je to benigno i da može da se na taj način ukloni, pa opet tu ostaje mali procenat sumnje da li će ipak nešto da se desi. Zašto? Tako uklonjene promene ne idu na histologiju, jer je njihov donji sloj, jer to se praktično podseče onako poprilično plitko, se ide u kožu, taj donji sloj je opečen, što laserom, što radiotalasima, i onda ne može histolog
ne može da se
lepo
analizira i vi nemate povratnu informaciju.
Nemamo informaciju. Da. Šta može da se desi? Najčešće se dešava da dođe do pojave rekurentnog nevusa, odnosno na tom istom mestu se vrati mladež. Znači, izraste mladež ponovo, ali mnogo manji, mnogo drugačiji nego što je bio. Onda on deluje, atipično deluje, sumnjivo, ali za sad, koliko je meni poznato, se nije desilo da se nešto maligno ipak sa tim takvim mladežima dešavalo. Mislim, maligna alteracija, da su prešli u nešto loše. Jer tu bi došli do onoga da li trauma može da dovede do prelaska mladeža u nešto loše. Do sad mislimo da ne može.
Znači
povređivanje
ili
mladeža
da
nije strašna stvar, što ne znači da sad treba da ih čačkate, jel?
Čućemo još jedno pitanje, slušalac na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvinite što ste malo duže čekali.
Nije što nema problema.
Slušamo vas.
Pažljivo sam slušao verovatno od samog početka emisije i primetio sam da se možda potkrao jedan propust. Postavljeno je pitanje kako tačno nastaje mladež i kako tačno nastaju crvene mrlje. I nije baš bio odgovor izravan, nego je više objašnjeno kada se već pojavi, kako se ponaša i tako dalje, ili šta mogu da budu neki spoljni uzroci. Ali ono što mene interesuje jeste tačno šta se to biološki dešava pa se formira jedan mladež ili se formira jedna crvena tačka.
Hvala, doktorka, izvolite.
Ovo je verovatno kolega, ali dobro, nema veze. Znači, crvena tačka nastaje od krvnih sudova. Znači, to je praktično umnoženi krvni sudovi čine taj hemangijom. Oni su malo prošireni i to se dermoskopski vidi kao lakune. Imamo i potvrdu dermoskopsku kao i histološku kasnije. Što se tiče samih mladeža, znači, oni nastaju iz melanocita ili iz nevocita. E sad, nevocelularni mladeži su te nevocitne tvorevine koje mogu biti raznoraznog i oblika i raznorazne boje, dok melanocitne promene sadrže u sebi veliku količinu onih pigmentnih ćelija, odnosno melanocita. Drugim rečima, ove prve mogu da idu iz dubine kože, iz derma, a melanocitne promene, pigmentne, uglavnom idu iz bazalnog sloja ili iz folikula dlake. Zavisno od toga odakle se pojavljuju, mogu biti epidermalni, epidermodermalni ili dermalni. I to je to. Znači, mogu biti tamnije ili svetlije brown boje, zavisno od toga kakav pigment jedna osoba ima, ukoliko su pigmentnog porekla.
E, nadam se da je slušalac sada zadovoljan kompletnim odgovorom.
Pa za više objašnjenja bilo bi previše da sad pričam na radiju, jer ljudi ne bi razumeli.
Svakako. Slušalac opet na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Htela sam da pitam doktorku, pre tri do četiri godina pojavi, pojavio mi se te užasan svrab na levoj, ispod leve plečke, tako da se teško može dohvati. Ko se bilo da ja sam bio dosta nesposto slavio, pa sam molio suprugu, na primjer, da vidi da li ima nešto ili nema. Međutim, posle 2-3 godine se pojavio kao mladež veličine 1-6-7 mm u prečniku i prestao je slav. Nema, nije me ništa slavio, niti mi danas slavi, a to i danas i stoji na leđima.
A jel ste išli da to neko pogleda?
Ne.
A jel to jasno, ograničeno, jednobojno?
Jednobojno, ograničeno. Ja ne vidim do duša, ona videla mi, kaže, to kao mladež izgleda kao ona naslaga, što vi kaže, što se malo prekazali.
Aha.
Da je to otprilike. Ja imam 82 godine.
Da. Dobro, mislim, vi ste u dobu kad će najčešće da se pojavljuju te keratoze o kojima smo pričali, ali ne bi bilo loše da svratite da to ipak neko pogleda, za svaki slučaj. Mislim, onda ste i vi mirni i onda ne razmišljate o tome, nema razloga da loše spavate zbog toga.
Ne, to nema šanse. Da, to se ne sviđiram ni malo.
Dobro.
Samo sam to htio zapisam, da li je nešto sumnjivo ili ne?
Pa meni ne deluje kao sumnjivo, ali verujte mi da ne mogu 100% da vam kažem, zato što moram da vidim da bi vam 100% rekla.
Hvala vam što ste se uključili i što nas slušate. Doktorka Vesna Mikulić, specijalista dermatologije iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu, je naša gošća. Telefoni za vas 322-5299, 322-5499, pozivni za Beograd je 011, a na redu su reklame.
Without her trying, she's so beautiful. Eko.
Skućite tekući NLB, račun za mlade, debitni a dobitni. Preseli sve svoje planove, želje, ideje, mesečne prihode i rashode. Napravi besplatno prvu karticu sa kojom možeš da kupuješ online i plaćaš u inostranstvu. NLB banka. Znam zašto.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034
330 200.
Istine, zablude i moguće zloupotrebe u kliničkim ispitivanjima lekova na ljudima. Za koje bolesti se najčešće testiraju medikamenti u našoj zemlji? Koji je interes pacijenata, a koji farmaceutskih kuća? Talasanje ponedeljak od 11 do 12 časova. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje. Naša gošća doktorka Vesna Mikulić, specijalista dermatologije iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu. Telefoni za vaša uključenja i pitanja 322-5299, 322-5499, pozivni za Beograd je 011. Nekoliko pitanja je ostalo zanimljivih koje nisam stigla do sada da vam postavim. Doktorka, kada se u nekom slučaju, kada se nažalost dijagnostikuje melanom pa se on i operiše, šta posle operacije? Da li se tu lečenje završava ili sledi još nešto?
Dobro da ste me to pitali, zato što mnogi ljudi ne znaju šta posle, jer naš sistem zdravstva je takav da onda oni svi bivaju upućeni lekarima opšte prakse. Oni vrlo često nisu ni oni obavešteni šta bi ti ljudi dalje trebalo da rade. Jer mnogi melanomi se ne operišu samo na onkološkom institutu ili tamo gde postoje konzilijumi, na VMA, ne znam, bežanijska kosa i tako dalje, već se operišu i po domovima zdravlja, pa se taj preparat nosi na histologiju ili na plastičnoj hirurgiji ili bilo gde. Znači, neophodno je da ta osoba bude upućena na konzilijum za melanom. To je neophodno. To je prva stepenica. E onda konzilijum, koji je sastavljen iz više članova, onih koji su kompetentni da odluče šta će dalje s takvom osobom, da li je tu završeno lečenje i uglavnom bude tu završeno lečenje ili će se ipak koristiti nešto drugo, tipa dodatna hemioterapija i tako dalje. Posle toga taj pacijent biva prepušten malte ne samom sebi. Kažu mu oni, dođi ti na kontrolu za 3 meseca ili 6 meseci ili godinu dana, već zavisno od toga koliko je bio dubok tumor, ali takva osoba treba da se kontroliše i kod dermatologa i kod hirurga. Jer hirurg makroskopski može da posmatra i ono mesto gde je vršio operaciju i ivice resekcije i ne znam da li se nešto drugo dešava, ali dermatolog sa dermoskopom, imaju i druge specijalnosti, mogućnost da koriste dermoskop, jel tako? Ali mislim da je dermatolog adekvatna branša koja to treba da radi, treba dalje da prati takvog pacijenta.
Ako se jednom ukloni mladež i pokaže se da je to bio melanom, i da li u kasnijem periodu postoji veći rizik da osoba ponovo dobije?
Da, jedan od faktora rizika je i ako je neko već imao melanom, da ga ponovo dobije. Tako da, to jeste faktor rizika.
Pitanje, slušalac na vezi, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam teo da vas pitam, kako se zove bolest kod ljudi, kod osoba koje imaju belu kožu?
A, vitiligo, na to mislite?
Pa ne znam, ja.
Jel mogu da pocrne ili ne?
Molim?
Da li mogu da pocrne ili ne?
Ne mogu, to je, kažu da je to urođeno, da su tako rođeni.
To je vitiligo, a to ako su tako rođeni, to su drugi poremećaji, ali o tome neki drugi put.
Hvala vam što nas slušate. 3225299 3225499. Jedan slušalac koji se malo prijavio je rekao pre nego što mu se pojavio mladež, za koji se može pretpostaviti da je keratoza na osnovu opisa, da je osjećao svrab. To da, i drugi ljudi pitaju, da li svrab je simptom nečega?
Svrab je najčešće simptom suve kože. I ljudi se češu i onda u tom predelu gde se češu jeste i mladež. Ponekad se žale da ih baš mladež svrbi. Svrab nije strašna stvar kad su mladeži u pitanju i obično je povezan sa nekim drugim problemima. Naprimjer, baš ta suva koža ili na mestu iritacije ispod pojasa ili ispod pazuha gde se znojimo ili je u pitanju nešto opet potpuno bezazleno. Znači, svrab ne ukazuje na malignu alteraciju, odnosno na prelazak mladeža u nešto maligno. Da pomenemo opet traumu, odnosno povređivanje mladeža, jer većina ljudi se javi u paničnom strahu kad povrede mladež, naročito ako je on krvario. Znači, to naravno nije prijatno, ali nije tako strašno i nije opasno. Znači, bitno je da se zaustavi krvarenje, da se to lepo opere i onda se uglavnom preporučuje antibiotske masti koje smire celu promenu i one moguće da se tu naseli sad bakterijska infekcija, jer krvni ugrušak je odlična podloga za sve moguće superinfekcije. I onda takvog pacijenta gledamo za jedno 7 do 10 dana kad taj ugrušak, odnosno krasta, spadne sama od sebe. Znači, nema trljanja peškirom. Obično to bude sve u redu. Ako nam se učini da nešto ipak nije ok, onda kažemo i zakažemo kontrolu za neko određeno vreme i to je obično 3 meseca. Ali opet ponavljam, znači ni svrab, čak ni trauma mladeža nije razlog da on pređe u nešto maligno.
3225299 3225499, jedan od ta dva broja je okrenuo naš naredni sagovornik. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Hteo sam da pozdravim vas i da pitam doktorku za sledeće. Imao sam 4 operacija ispred uha na slepoočnici. Utvrđeno je uvek karcinoma planokulari, srednje diferentovan. Pa me interesuje da li treba i dalje da, pošto promene nema, a to utvrđeno pre 2 godine.
Ajde bi još jednom mi recite karcinoma, da nije bazocelular.
Ne, karcinoma planocelulari.
A, planocelulare.
Da, planocelulare.
Dobro. A jeste posle toga išli na dalje kontrole?
Bio sam na kontroli i u Beogradu sam bio, u Ćupriji izvršena operacija 4 puta. Prošle godine svakih mjesec dana 3 puta je operacija izvršena i utvrđeno je karcinoma isto.
Da.
Međutim, Zlata Petrović u Beogradu mi je rekla da samo kontrolišem kod regionalnog lekara.
Dobro. A jel ste radili neke druge analize, analize krvi, rentgen pluća ili bilo šta?
Ništa. Čitao sam nešto da treba lišiti raka šećera, jer šećer godom izgleda da mu pogoduje. A sem toga uzimam laneno ulje i konopljino ulje.
Aha. Dobro. Vi ste, čini mi se, rekli da je to slabo diferentovan, ali ne znam koliko je dubok.
Ne, karcinoma.
Planocelulare.
Srednji diferencijal.
Dobro. A jel piše još nešto, ono TNM?
Dubina
oznak.
Izazvane potkožno masno tkivo, lezi otklonjen u celosti.
Aha, dobro. Ništa, samo morate da budete pod kontrolom i da se definitivno klonite sunca, jer taj tumor koji imate je tumor epitela, odnosno površnog sloja ćelija kože, i on ume da bude agresivan i dobro je što ste ga uklonili. Znači, sve što treba da radite je da pratite to dalje kod adekvatnog lekara i da se klonite od sunca. Da svaku promenu koju primetite, da reagujete na nju, jer ako se ukloni na vreme, to je sasvim onda ok.
Da, hvala.
Molim,
hvala,
hvala, da, hvala, još nešto, da? Znači, nema veze, ni laneno ulje, ni ništa, ali jedite i ponašajte se onako kako vam organizam traži. Znači, hranite se zdravo, nemojte ni u čemu da preterujete, ničeg nemojte da se lišavate. Šećer je potreban i za rad mozga, a ne samo za tumore, znači nemojte baš da se lišite svega. Drugim rečima, umereno i polako i sve će biti okej.
Hvala našem slušalcu koji se uključio. 322-5299, 322-5499. Doktorka Vesna Mikulić je naša gošća. Razgovaramo o raku kože i uopšte o mladežima i problemima na koži. Ono što vas do sad nisam pitala, doktorka, je problemi sa kožom i trudnice.
Da.
Šta ako se desi u tom životnom dobu?
Pa ništa, ako se ne daj Bože desi, to mora da se operiše, znači definitivno, ali trudnice su jedna posebna kategorija i njima normalno je da u trudnoći padne imunitet, pa valjda i zbog tog pada imuniteta postoji veća šansa da neka promjena pređe u malignu. Znači trudnice su više izložene malignom riziku. Drugim rečima, kad ostanete u drugom stanju, imate više od 50-ak mladeža, dođete na kontrolu. Lepo sačekate, mislim sačekate 2 minuta jer trudnice imaju prednost. To se odradi i ukoliko postoji neki iole sumnjiv mladež, to se prati ili ga skinemo. I to je najjednostavnije i najbezbolnije.
Više puta u ovom razgovoru spomenuli smo sunce i sunčanje, sezona tek počinje, dobrodanašnji dan nešto baš ne deluje tako, malo smo se vratili u proleće, u pravo proleće, ali kažu već i do kraja nedelje ponovo raste temperatura, leto definitivno dolazi, nikad dovoljno savjeta vezanih za sunčanje.
Da. Pa mislim, ono što sam malo pre rekla ovom čoveku za ishranu, to isto važi i za sunčanje, znači samo budite umereni. Ne treba da se sunčate da izgorite na suncu i ne treba nikad u životu niko da koristi solariju. Eto, to su stvari koje apsolutno ne treba da se dešavaju.
Ali, kad kažete nikad i niko, obično se nešto kaže do 18. godine nije dobro. Znači, baš me zanima vaš stav o solarijumu, nezavisno dakle od prirodnog sunca.
Da, ja pošto radim u kabinetu za dermoskopiju i svaki dan se srećem s ljudima koji imaju mnogo mladeža, vidjela sam gomilu ljudi koje su, naročito žena, koje su boravile po solarijumima, pa kažu, pa šta, pa to je jednom nedeljno. Jednom nedeljno to je po 52 puta godišnje. Pa onda plus još izlaganje suncu na moru i na bazenima, to je užasno mnogo UV-UVA zračenja. Znači, apsolutno ne treba toliko. To je jedna stvar. Drugo, primetila sam da se kod njih, prvo što koža mnogo brže stari, drugo što su mladeži mnogo drugačiji i mnogo ih je teže pratiti jer se one non stop izlažu štetnom zračenju. A mladeži, koliko god ih mazali zaštitnim kremama, oni se ipak menjaju pod dejstvom UV zraka i ja nikad ne mogu da budem 100% sigurna da li je to u redu ili nije u redu. A tako mnogo izložene zračenju, većina njih je dolazila na kraju sa histološkom potvrdom displastičnih mladeža, to su atipični mladeži, koji imaju veliku šansu da pređu u melanom.
E sad, s druge strane, sunce je i korisno, kažu, zbog D vitamina, je li tako? E sad,
ali kako? To je otprilike u našem području, na našem podneblju, 3 puta nedeljno, 15 minuta izložiti podlaktice i potkolenice je sasvim dovoljno za prelazak D vitamina u onu aktivnu formu. I to je to.
Šta bi sad rekli oni koji se spremaju, recimo ovog leta planiraju more, a vi znate da su
planiraju.
Navike naših ljudi su takve da provedu ceo dan, da, bukvalno na suncu.
Da, mislim, svaki dan se ja srećem sa njima i pričaju oni o tome, evo sad idem na more, šta da radim. Pa moj savjet je samo nemojte u ono najjače sunce. Najjače sunce je definitivno od 11 do 3, a malo šire od 10 do 4. Do 10 možete da se izlažete suncu, prvi put se treba namazati oko 9 sati ovaj zaštitnim faktorom, ranije je sad u maju jako su kosi sunčevi zraci, tako da nije strašno. E sad, onaj ko ima faktor, odnosno ko ima jako svetlu kožu, pa uopšte nikad ne može da pocrni, naravno da mu treba i ta zaštita. Znači, sve je dozvoljeno, ali u malim količinama, vrlo umereno, bez gorenja na suncu. Jer vi imate praktično jedan akumulirani efekat sunčevog zračenja koji se vidi mnogo kasnije. Vidi se i po mladežima i po starenju kože i po tome, mislim, jako je teško to popraviti kasnije.
Da li sunčevi zraci prolaze i do hladovine?
Naravno, da.
Kako se ponašati u vodi, recimo?
Da, Znači, postoji to reflektovano zračenje, znači ako sedite u hladovini koja je prirodna, koja je dobra, postoji reflektovani zraci i tu vas dokače. Ako sedite ispod suncobrana, to apsolutno nije zaštita, znači to vas samo štiti od vrućine, a ne od UV zraka i to ne garantujemo da nećete biti, da ćete biti zaštićeni.
Dakle, to nije rešenje. Sedeti na plaži ispod suncobrana
u... bez zaštitnog faktora nikako. A kad ste u vodi i UVA zraci prodiru duboko u vodu i tu ste opet izloženi suncu, tako da možete da izgorite. Svakako se treba mazati zaštitnim faktorima.
Kako izabrati preparat? Ima ih na tržištu mnogo.
Sad su svi preparati dovoljno dobri, jer više nema dvojbe šta treba, šta ne treba. Znači, sve ono što nije valjalo pod našim sugestijama je izbačeno. Mnogo manje se dešavaju alergije na to što se nanese i mnogo je manja šteta čak i ako se to desi nego da se uopšte ne štitite od sunca. Znači, bilo šta što je na tržištu iznad 20 faktor možete da koristite. Faktor 20 je već sunblock. Ako ga namažete, on će se sprati za neko vreme, ako ste na moru recimo, znači posle pola sata kupanja i posle znojenja na ovoj plaži, znači za 2 sata ponovo morate da nanesete. Ne samo faktor 20, bilo koji faktor. E sad, kad su deca mala u pitanju, savjetujemo više faktore. Zašto? Pa prvo zato što su mnogo mali i mnogo su osjetljiviji na sunčevo zračenje. Drugo, zato što su non stop van zaštite od sunca. Znači, bilo prirodno, bilo suncobran, nema veze, oni stalno trčkaju levo-desno i praktično su ceo dan izloženi suncu. Njih moramo da sklonimo u ono najjače sunce, u sobu, jer ništa drugo neće da vredi.
Koliko treba voditi računa o tome, sada se i oglašava u nekim danima koliki je faktor UV, da li o tome treba voditi računa i svoje ponašanje prilagoditi još i tom faktoru?
Pa treba. Mislim, ako je visok stepen zračenja, to imate da pročitate po novinama ili već gde, na internetu, treba se kloniti sunca, nositi šešire, duge rukave i svakako koristiti zaštitne faktore i kad idete do prodavnice ili do pijace.
Da, upravo hoću da vas pitam, a u gradu, da li ti savjeti važe i za neko normalno kretanje po gradu?
Da, naravno. Znači, ako vi provodite vreme na suncu, nema veze što je to grad, što niste otišli na more, vi ste i dalje izloženi zračenju. Znači, ja kažem ljudima, kad idete da bacite đubre, i to je izlaženje na sunce. Znači, idete da se šetate pored reke, to je svakako visoka izloženost zračenju.
Šta da rade ljudi koji rade na suncu?
To je tek poseban problem.
Dakle, znači, oni građevinci, ljudi na zemlji, na njivama, šta?
Oni moraju da koriste i zaštitne faktore i odelo, šešire, duge rukave, duge nogavice, znači sve ono što ih može i mehanički i hemijski zaštititi od UV zraka.
Naši telefoni su 322-5299, 322-5499. Pitam koleginicu da li imamo neko od uključenja. Trenutno još ne. Evo, ostalo nam je još nekoliko minuta do kraja emisije. Šta bi bio nekakav zaključak iz cele ove priče o tumorima kože?
Moj zaključak bi bio, recimo, čuvajte se sunca i vodite računa o sebi. Gledajte se, ako primetite bilo kakvu promenu, nema veze da li je to nešto postojalo već na koži ili je novo nastalo, dođite da to neko stručno lice pogleda. Evo konkretno kao onaj malopre slušalac koji se javio, ima nešto što stoji 2 godine, a nije siguran šta je. Znači, ne daj Bože da je to nešto loše, to je jako dug period za nešto što je loše.
Potrebno je brže reagovati. Naravno. Kad je koža u pitanju. Pa, imamo vremena za još jedno pitanje, slušateljka na vezi.
E, dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Doktorice, ja bih vas molila samo da vam kažem. Ja imam na stomaku sa desne strane jedan mladež od rođenja koji se je rastvetao kao karfiol.
Dobro.
Otprilike 1 cm mu je ovako prečnik i toliko je rasvetan i ima u sredini onako kao malo je crn, a okolo je onako roze boje.
Dobro.
Ali ne osjećam ništa, znate. Nekad tvrava okolo, e sad ne znam šta da radim.
Dobro.
Neko mi kaže da skinem, neko kaže umroko skino, umroko ne skino. Znate, i sad lijepo ne znam. Kažem, on se rasvetao kao kad skino.
Da, razumela sam, dobro.
E sad ne znam šta ću.
Pa to je verovatno papilomatozni mladež, znači mladež koji ima mnogo vezivnog tkiva u sebi, ima koliko toliko pigmenta, niste rekli koja je boja, sve jedno.
Crno je, crne su mu tačke u sredini, crn, a okolo je onako roza.
Dobro, znači on nema mnogo pigmenta, čim je tako rozikast, ali to crno može da potiče od pigmenta, što bi bilo onako za uzbunu, ili može da potiče od keratinskih naslaga. Jer ako kažete da je to kao karfiol, znači između tih izraslina se nataloži keratin, a to je normalan kvalitet kože. Znači koža ili o izno i svašta nešto, i to dobija tako sivkasto crnkastu boju, i to povremeno kad se kvasite mnogo ili kad se mažete nečim masnim može i da otpadne. S druge strane, može da bude jedna krvava krasta, pa možda niste primetili da ste ga zakačili i da je to malo krvarilo, pa će to možda i da otpadne. Sve o svemu ne deluje mi toliko strašno, jer ako ga imate od rođenja tog tipa kao karfiol, znači iznad nivoa kože, mekan, papilomatozan, ne bi trebalo da mu se nešto ružno desi. Ali zbog ovog crnog u sredini bih ipak voljela da vas vidim, da budem sigurna da to nije ništa.
Eto, to je bio i savjet našoj slušateljki. Minut do 18 časova, došli smo i do kraja današnjeg izdanja. Emisija U središtu pažnje. Doktorka, najlepše vam hvala što ste bili.
Hvala vama što ste me zvali.
Doktorka Vesna Mikulić, specijalista dermatologije iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu. Ekipu emisije U središtu pažnje danas sačinjavali Dragan Radulović, Gordana Kojić i Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd. Grad 1.